Ռադիոլուրի հյուրասրահ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիոլուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանին։ Նա այն որոշման նախագծի հիմնական զեկուցողն էր, որը խորհրդարանում ընդունվեց հոկտեմբերի 4-ին, և որով օրենսդիրը դիմեց սահմանադրական դատարան Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով։ 3 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ ՍԴ-ն որոշել է մերժել գործի քննությունը, այսինքն ընդհանրապես քննության չառնել հարցը, որը բարձրացրել է խորհրդարանը Թարանը, և այսօր արդեն հայտնի է, թե ինչ հիմքերով է կայացվել այդ որոշումը։ Պարոն Գրիգորյան, բարև ձեզ, այսօր փորձելու ենք խոսել հենց այդ հիմքերի մասին ու փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ շարունակություն կարող է ստանալ այս գործընթացը։ Շնորհակալ ենք նաև մեր հրավերը ընդունելու համար։
Ես եմ
շնորհակալ։ Որոշումը քննարկելիս դուք կարծում էիք, որ հենց սա է իրավական այն ճիշտ ճանապարհը, որով կարող է շարժվել ազգային ժողովը, այսինքն ԱԺ-ն ունի լիազորություններ այս հարցում, կարող է դրանք իրացնելով փորձել հանգուցալուծել սահմանադրական դատարանում և դրա շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Այսօր էլ կարծում եք, որ ճիշտ ճանապարհով է խորհրդարանը գնացել։
Գիտեք, սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամ և նման տերմինաբանություն, երբ որ օգտագործվում է, մենք պետք է, օրինակ ես գիտեմ 3 տարբեր մարդ, հա, անունները հիմա չնշեմ, ովքեր 3-ն էլ համակարծիք են, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ կամ դատարանում կա ճգնաժամ, բայց հիմքերը, թե ինչու են այդ 3 մարդիկ այդպես կարծում, բոլորովին տարբեր են։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս նախագծին, այսինքն մենք չենք, ես չեմ ասում,
որ բանի հարց ծագեց, դուք ինչպես կնախընտրեիք որակել այն իրավիճակը, որ կա սահմանադրական դատարանի շուրջ։
Գիտեք, մինչև 3-ը որոշման հրապարակումը ես ճգնաժամը ավելի շատ տեսնում էի նրանում, որ որոշ անդամներ կամ դատավորներ, հիմա սրա մասին էլ ենք երևի խոսելու այս որոշման լույսի ներքո, իրենց անցած հետագծով, այն ճանապարհով, որոնք իրենք դարձել են սահմանադրական դատարանի դատավոր կամ անդամ, ինքնին արդեն վստահություն չի ներշնչում և կասկածա տալիս, ուղղակի մենք երևի լավ չենք պատկերացնում սահմանադրական դատարանը ինչպիսին պետք է լինի, որովհետև ըստ էության երևի թե երբեք այդ սահմանադրական դատարան չենք էլ ունեցել ցավոք սրտի։ Սահմանադրական դատարանը պետք է լինի այն սուբյեկտը, որը երբ որ մի բան ասի, մարդիկ չքննարկեն առհասարակ ճիշտ ասում, թե սխալ ասում, հա, կարելի է անգամ բարձրաձայն քննարկելուց մի քիչ քաշվեն, հա, այտենց առանձին կարելի է, բայց այսօր մենք սահմանադրական դատարանի այդ պատկերը այսօր ցավոք սրտի չունենք, պատճառները շատ-շատ են, մի մասը կարամ կիսեմ, մի մասը չէ։ 3-ը որոշումից հետո ես արդեն ցավում եմ, բայց ցավում եմ ինչի, որովհետև սահմանադրական դատարանի ներկայիս անդամներից որոշները իմ դասախոսներն են եղել համասարանում, իմ ավագ կոլեգաներն են, սակայն իրավական այնպիսի հիմնավորվածության բացակայության, որոնցով այս որոշումը կայացվեց, ես գոնե հուսով եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր եղել են իմ ուսուցիչները, գոնե կոմ չեն քվեարկել այս որոշմանը, որովհետև
մի կողմ չգիտեք ինչ հարաբերակցությամբ է
այն, չէ, չգիտեմ ինչ հարաբերակցությամբ է, վստահության չպետք է էլ իմանամ, որտեղ խորհրդակցական սենյակում այդ որոշումը կայացվում է։ Տեսեք, խնդիրը ամենևին այն չէ, որ որոշումը, օրինակ, այո, ես գտնում եմ, որ որոշումը պետք է ընդունվեր քննության և պետք է բավարարվեր արդյունքում, բայց խնդիրը այն չի, որ ուղղակի մերժվելա, դրա համար ես հիմա սենց ոնց ասեմ, նեղացած, նեղսրտած, դրա համար այս գնահատականներս, ամենևին իրոք իմ համար որոշումը իր բովանդակությամբ ապշեցուցիչ էր իսկականից, այն ձևով, այն ձևակերպումներով, իրավական գրագիտության տեսանկյունից, բանի տեսանկյունից, հիմնավորվածության տեսանկյունից իրոք ապշեցնող էր։ Ես էլ եմ ասում, սա գնահատականը սահմանադրական դատարանի որոշմանը, հուսով եմ, որ որոշ անդամներ գոնե դեմ են քվեարկել այս
որոշման։ Գրիգորյան, որոշման մասին անպայման կխոսենք, բայց իմ հարցը այն մասին էր, թե այնուամենայնիվ ընտրված ճանապարհի առումով,
հա, ընտրված ներողություն, ես շեղվեցի մի փոքր,
լավագույն ճանապարհն է։
Տեսեք, հարցը որն է, ես դիտարկում եմ այս գործընթացը մի փոքր անջատ այն իրավիճակից, որը այսօր մենք ունենք սահմանադրական դատարանում, հա, ես գտնում եմ, որ բոլոր ժամանակներում, երբ էլ դա լինի, որ դատավորն էլ դա լինի, եթե դատավորը մասնակցի վարույթին, երբ որ կան օբյեկտիվ կասկածներ իր առնչարության վերաբերյալ, չբարձրաձայնի դրա մասին եւ այդ պայմաններում որոշում կայացնի, ազգային ժողովը պետքա դրան իր գնահատականը տա, այո, եւ բարձրացնի այդ հարցը։ Եվ այստեղ խնդիր այն չի, որ պարոն Թովմասյանն է դրա համար այդ հարցը բարձրացում, ասում եմ, երբ էլ դա լինի, պետքա ազգային ժողովը դրան տա գնահատական։ Այստեղից գալիս է երկրորդ հարցը։ Հիմա ասում են, պրոցեսը ձախողվեց, հա,
պրոցեսը։ Ես ուզում եի գայինք այդ գնահատականներին, որովհետեւ այսօր անգամ այսպիսի կարծիք լսեցի քննարկումներում, որ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի պատգամավորների այն խումբը, ով առաջարկել է այս ճանապարհը, այսինքն ծայրահեղ գնահատականներ կան, ինչը նշանակում է, որ ձեր ընտրած ճանապարհը, այսպես ասենք, միանշանակ չի ընդունվել։
Շատ բարի, տեսեք, պատասխանատվության առասարակ պատգամավորը կարա ենթարկվի, եթե այս կոնտեքստում ենք
խոսում,
չէ, ոչ չակերտավոր, չակերտավոր, եթե ի նկատի ունեցել ասողը քրեական պատասխանատվություն, այդ դեպքում միգուցե չակերտավոր։ Քաղաքական պատասխանատվության տեսանկյունից կարծում եմ, որ միշտ պատգամավորը պետք է գրի քաղաքական պատասխանատվություն, եւ ես միշտ ինքս պատրաստ եմ գրել այդ քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այստեղ հարցը մի քիչ ուրիշ է, եթե դուք ինձ հիմա հարցը ասես ձևակերպեք, իսկ կգնայիք ես նույն ճանապարով, եթե 100% իմանայիք, որ նման հանգուցալուծումա լինելու, պատասխանը այո է եւ դրական է, եւ ուզում եմ բացատրեմ ինչի։ Երբ որ գնահատվում է, թե պրոցեսը ձախողված է, թե ձախողված չի, պետք է հասկանանք չափման միավորը որն է, այսինքն ոնց ենք մենք չափում, ձախողվեց, չձախողվեց։ Եթե պրոցեսի ձախողման եւ չձախողման չափման միավորը պարոն Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցումն է, այդ տեսանկյունից այո, պրոցեսը ձախողված է, բայց ես գտնում եմ, որ այդ չափման միավորն է սխալ։ Ես գտնում եմ, որ պրոցեսը ձախողված չի, մենակ ինքնին նրանով, որ ազգային ժողովը անաչառ դատարան ունենալու որևիցե եւ դատարան անաչառության արժեքի պահպանման ուղված քայլ կատարեց եւ դրանով իսկ արձանագրեց 10 տարի հետո, 15 տարի հետո կարող է մարդիկ չհիշեն, թե ինչ պայմաններում էր այսօր ազգային ժողովը դիմում սահմանադրական դատարան, ինչ քաղաքական ֆոն կար, իրավական ֆոն կար, բայց մարդիկ կհիշեն, որ ազգային ժողովը դիմել է սահմանադրական դատարան, որտեւ դատարանի անաշարության հարց կար։ Ես ավելին վստահ եմ, որ հետագայում բոլոր դատարանները եւ այդ թվում սահմանադրական դատարանը 5 րոպե ավել են մտածելու հիմքերի մասով, արդյոք իրենք կարող են դիտվել որպես անաչառ դատավորներ այս գործով, թե ոչ։ Այս տեսանկյունից ինձ թվում է, որ պրոցեսը չի կարելի համարել ձախողված, իսկ իմ շարժառիթը որպես պատգամավորի այս նախագծին կողմ քվեարկելու եղել է այն, որ դատարանը պետք է լինի անաչառ։ Երբ որ խնդիրը առաջանում է դատարանի անաչառության վերաբերյալ, սա հարց չի, որ մենք ունենք դատարան, որը ոնց որ թե լավ չի գործում կամ սխալվել է այստեղ կամ այնտեղ։ Երբ որ խնդիրը դատարանի անաչառությունն է, ստեղ մենք դատարան ունենք թե չունենք հարցն է, որտեղ անաչառ դատարանը շատ մեծ վերապահումով կարելի է համարել դատարան, ընդհանրեն ասել դատարան, որ հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում, բայց իր բովանդակությամբ դա դատարան չի այլևս, եթե անաչառությունը կասկածի տակ
այդ դատարան։ Ավելի շատ այսպես որոշման հիմքում դրել էիք անաչառության խնդիրը, բայց շատ իրավաբաններ, շատ փորձագետներ կարծում են, որ այս ճանապարհով գնալով դուք ըստ էության դուրս թողեցիք սահմանադրական դատարանի այդ լեգիտիմության հարցը, ինչը շատերի համար խնդրահարույց էր, այսինքն դուք ըստ էության ճանաչեցիք սահմանադրական դատարանի իշխանությունը եւ սրանից հետո այլևս անիմաստ են այլ նախաձեռնություններ, որոնք օրինակ հնչում են մասնագիտական շրջանակներին։
Ես համաձայն չեմ դրա հետ, որտեւ լեգիտիմության հարցը մի հարց չի, որը մի անգամ բացվում է եւ փակվում է։ Ես օրինակ կարամ ասեմ, որ նման բովանդակությամբ որոշում ստանալուց հետո ինքս ինձ համ լեգիտիմությունը ինչա, որովից է մարնի լեգիտիմությունը, ստեյության հավատը ժողովրդի իշխանության աղբյուրի առետ մարմին։ Ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, սենց որոշում կարդալուց հետո լեգիտիմությունը իմ մասով, իմ վստահության մասով սահմանադրական դատարանի նկատմամբ միայն նվազել է, ոչ թե այսինքն ավելի խորացել լեգիտիմության խնդիրը եւ չի վերացել։ Լեգիտիմացնելու մասով այդ դեպքում ես մի հարց տամ։ Իսկ օրինակ փաստաբանները, ովքեր գտնում են, փաստաբան վերացական, անձնավորված չեմ ասում, փաստաբանները, ովքեր գտնում են, որ մենք այս քայլով լեգիտիմացրեցինք սահմանադրական դատարանը, իրենք իրենց միջնորդություններում, իրենք իրենց վերլուծություններում, իրենց գիտական հոդվածներում սահմանադրական դատարանի որոշումների վրա հղում կատարում են, թե չեն կատարում։ Եթե կատարում են, եթե հղում կատարել է այդ մարմնին դիմելը, նշանակում է լեգիտիմացնել, ուրեմն իրենք են լեգիտիմացնել։ Ասեմ ավելին, սահմանադրական դատարանի եզրակացությունների հիման վրա, ուրեմն այս կամ այն միջազգային պայմանագրի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը հակասելու կամ չհակասելու հիմքով, ազգային ժողովը մինչ այժմ ընդունում է կոնվենցիայի վավերացումներ, հա, որոշ դեպքերում սահմանադրական դատարանի ֆիքսած խախտումների հիման վրա ծնվում են օրենսդրական նախագծեր, այսինքն այս ամբողջը այդ տեսանկյունից եթե նայենք, լեգիտիմացում է։ Ասեմ ավելին, հիմա եթե նախորդ իշխանության օրինակով նայենք, նախորդ իշխանությունը լեգիտիմ չէ, չէ՞, բոլորս գիտենք, որ լեգիտիմ չէ, բայց երբ որ մենք անձնագիր էինք ուզում ստանայինք այդ իշխանության կողմից կառավարվող, ստեղծված, չգիտեմ, իր համար օրենքներ գրած անձնագրային բաժին էին գնում ստանալու, թե չէ, այսինքն պետք է մի քիչ առարկայացնել, ես չեմ գտնում, որ լեգիտիմացրել ենք, եթե խոսքը գնում է լեգիտիմացման տեսանկյունից այդ դատավոր անդամ թեմայի հետ կապված, որ ասում են
հարդ հիմքում երևի այդ մոտեցումն, այսինքն եթե չկան դատավորներ, ուրեմն կազմը համալրված չէ, թերևս այս գնահատականների հիմքում հենց այդ մոտեցումն է։
Նորից եմ ասում, հիմա այդ դեպքում դիմումում շատ պարզ գրված է եղել, որ անդամ սահմանադրական դատարանի անդամ եւ սահմանադրական դատարանի դատավոր եզրույթների հետ կապված այս վեճը, որ առկա է հիմա, որը վեճ է, հա, այսինքն կամ մասնագետ ընդունում է, կամ մասնագետ չի ընդունում, մենք չենք ուզում դրա մեջ մտնենք այս դիմումով։ Հիմա պատկերացեք, որ մենք դա չենք գրում, ուղղակի դիմում ենք, ասենք, ասում ենք սահմանադրական դատարանի անդամ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնել։ Հիմա այս վեճի այն կրողները, ովքեր գտնում են, որ սահմանադրական դատարանում պաշտոնավորում են անդամներ կամ դատավորներ, թե դատավորներ, ասելու են, տեսակ ազգային ժողովն էլ է ընդունում, որ ընդեղ անդամներ են։ Գրենք դատավորներ, կասեն, տեսակ, որ են անդամ դատավորը կապ չունի։ Մենք էլ ասում ենք, Ժորժ ջան, երբ որ մենք ուզենանք այս հարցով արտահայտվենք, երբ որ նպատակահարմար կհամարի ազգային ժողովը այս հարցով արտահայտվի, ազգային ժողովը շատ ուղղակի առանց կողքից այլ թեմաներ շոշափելու այս հարցով կարտահայտվի, քանի դեռ մենք այս պրոցեսով լրիվ ուրիշ բան ենք անում, մի բերեք կապեք ոչ այս կողմից, ոչ այն կողմից։ Ես սրա մասին նշվել է դիմումում, ես իմ խոսքը որպես հիմնական զեկուցող պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում զեկուցելիս սկսել եմ այս հարցին անդրադարձից, լիագումար նիստերի դահլիճում սկսել եմ այս հարցին անդրադարձից, ու այդքանից հետո վստահ եմ շատ մասնավոր անձինք, ովքեր այդ պոլեմիկայի մեջ որոշակի տեսակետ ունեն, իրանք դադարել են այս դիմումը վկայակոչել այս կամ այն կերպ, բայց սահմանադրական դատարանն է այս հարցին առաջ դառնում։
Սահմանադրական դատարանի հիմքերից մեկն է փաստորեն որոշում մերժելու։ Փորձենք առանց այսպես շատ նյուանսների, մանրամասների մեջ խորանալու, ըստ էության փոխանցել հիմքերի բովանդակությունը, եւ դուք մի քանի անգամ նշեցիք, որ ըստ էության զարմացրել է ձեզ այն պատճառաբանությունը, որը եղել է։ Այսպես եթե շատ հակերճ ամփոփեք, երեք կետում ձեզ, եթե այսպես կոպիտ ասենք, ճիշտ չի հանել սահմանադրական դատարանը ժամկետների հարցում, այդ հասկացությունների հարցում, եւ
երրորդը հաճախ երրորդը մոռանում են, երրորդը ամենացայտուն հարցն է, որը ու ամենավտանգավոր իրականում բացատրում։ Ես հերթով գնամ,
երբ ինքը պիտի
սահմանադրական, այո, հա, հիմա եկեք հերթով գնանք։ Առաջինը այդ անդամ դատավոր հարաբերակցության, ինչ է ասում սահմանադրական դատարանը։ Ասում այն, որ դուք որոշման են վերնագրում գրել եք, որ որոշումը սահմանադրական դատարանի դատավոր փակագծերում անդամ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման մասին է, սա նշանակում է, որ դուք ըստ էության ես այն ընթացակարգով, որը նախատեսած է դատավորի համար, սրանով չեք շարժվել, որտեղ ըստեղ մենակ դատավոր կգրեիք, հա, ասում են որոշման մեջ չեք գրել, ուրեմն որոշման մեջ գրել ենք, առաջի պատասխանը, ինչի, որովհետև որոշումը ոչ միայն առաջի տեքստն է, գրեցա որոշում տակնել թիվա, այլ որոշման անբաժանելի մաս է կազմում նաև դիմումը, որում շատ հստակ անդրադարձ է կատարվում, թե ինչ ենք մենք հասկանում դատավոր անդամ, հա, այս հարցով ոչ թե ինչ ենք հասկանում, այլ այն, որ մենք ոչ մի բան այս փաստաթղթով չենք հասկանում, բան չենք ասում այս հարցով։ Երկրորդ պնդում, ասում է սահմանադրական դատարանը արձանագրում է, որ միայն վերջնամասում, ուրեմն եզրափակիչ մասում գրված է դատավոր, ուրեմն մի քանի բան սրա հետ կապված։ Առաջին, որ իրավական ակտով է կարգավորվում, կամ ողջամիտ որևիցե տրամաբանությամբ, որ պետք է նշված լինի 16-րդ էջին, կամ վերնագրում, կամ վերնագրի աջ մասում, կամ ձախ մասում, թե վերջում։ Ես ասում եմ վերջում, որովհետև վերջում է, եզրափակիչ մասում է, դիմում է առարկայանում, թե ինչ վերջով ինչ է ուզում, սենց կենցաղային լեզվով ասած, ինչի համար է ազգային ժողովը դիմում սահմանադրական դատարանին։ Եզրափակիչ մասի կարևորությունը ուրիշ բանից էլ կարող եմ բխեցնել։ Երբ որ սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացնում, ինքը եզրափակիչ մասն է կարդում, հետո նոր են մնացած տեքստը մի քանի օր հետո հրապարակում է, որտեղ էդ է պատասխանում հիմնական հարցին լայն մասաներին հետաքրքրող, հա։ Եվ ասեմ ավելի, նշում է, որ մենակ վերջնամասում է եզրափակիչ մասում նշված, դա այդպես չի։ Ընթացքում էլ նշվում է, որ Հրայր Թովմասյան, այնտեղ որտեղ հղումը կատարվում Վահե Գրիգորյանի նամակին, նշվում է դատավորներ Հրայր Թովմասյան, Հրանտ Նազարյան եւ Արևիկ Պետրոսյան։
Պարոն Գրիգորյան, ներեցեք, բայց իմ մոտ էլ ինչ որ տպավորություն կա, ներեցեք, եթե համեմատությունը այդպես մի քիչ կորտ լինի, երբ Աշակերտը, ասենք, որևէ ուղագրություն բառի չի իմանում, մի տեղում օգտագործում է մեկ ուղագրությամբ, մյուսում մեկ այլ ուղագրությամբ, որպեսզի այսպես հստակ չլինի։ Իրոք այդ երկակի մոտեցումը
այդ դեպքում այդ ձեր ասած դեպքում աշակերտը ոչ թե խուսափում է սխալվելուց, այլ մինիմալիզացնում է ռիսկերը, ասում է գոնե հաստատ մի անգամ կսխալվեմ, թե չէ երկու անգամ որ գրեմ, կարող է երկու սխալ լինի, բայց կարող է ընդհանրապես։
Այսինքն դուք էլ եք փորձում մինիմալիզացնել։
Մենք չենք փորձել մինիմալիզացնել, մենք ասել ենք հետևաբար հետևել տրամբացի, ասենք Ժորժ ջան, այս դիմումը նրա մասին չի, դատավորը այնտեղ թե անդամ։ Հիմա ո՞նց գրենք, որ դա լինի պարզ։ Գրում ենք դատավոր փակագծում անդամ։ Վեր ներքևում գրում ենք, որ չենք ուզում այս փաստաթղթով սրան անդրադառնանք։ Պետ ես չեմ կարա պարտավոր լինեմ անդրադառնամ մեկ այլ հարցի, որպեսզի այս իմ լիազորությունը կարողանամ իրականացնեմ։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Ընթացքում օրինակ նաև գրածա դատավոր Ֆելիքս Թոխյան։ Ֆելիքս Թոխյանը այն անդամ դատավոր պոլեմիկայի շրջանակներում պետք է նշվել անդամ Ֆելիքս Թոխյան, համանդրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյան, որովհետև ինքը ընտրվել է նախկինից, հա։ Մենք հենց այդ ենք ասում, ասում ենք չենք ասում, դրա համար ու ամենակարևորը գրված է համանդրական դատարանի անդամ եւ համանդրական դատարանի դատավոր օգտագործվում է որպես հոմանիշ։ Այսինքն որտեղ դուք Ժորժ ջան այս փաստաթղթի իմաստով որտեղ կկարդակ անդամ։
Չի հասկացել համանդրական դատարանը ժամկետների հարցում։
Ժամկետների հարցին գանք, հա։ Ժամկետների հարցով հետեւյալն է։ Համանդրական դատարանը ժամկետների հաշվարկը տեսնում է, որ պետք է իրականացվեր հունիսի 21-ին 2019 թվականից հետո։ Ինչի՞, որտեվ այդ օրն է հրապարակվել աշխատակարգային որոշումը, որով երևացել է, որ պարոն Թովմասյանը վարույթից չի հեռացվում, հա, իրանք տենց են մեկնաբանում։ Հիմա մենք ասում ենք,
մեր եւ դուք պետք է դիմեք դրանից ոչ ուշ քան երկու շաբաթ անց։
Մենք ասում ենք, Ժորժ ջան, երկու շաբաթի հաշվարկը օրենքը, պետք է գնանք իրավական նորմից, հա, ի՞նչ է գրում օրենքը։ Օրենքը ասում է Էական կարգապահական խախտումը հայտնի դառնալուց հետո երկու շաբաթ, ճիշտ է։ Հարց երկրորդ. Ինչ է նշանակում էական կարգապահական խախտում հայտնի դառնալ։ Էական կարգապահական խախտումը բացվում է որպես արարք, որը թույլ է տրվել դատավորի կողմից։ Հիմա նշանակում է, որ երկու շաբաթը մենք պետք է հասկանանք արարքը, այս արարքից երկու շաբաթ հաշվենք, տեսնենք ժամկետի մեջ է, թե ժամկետի մեջ չի։
Որտեղ է
արարքը, որն է արարքը։ Եթե մենք դիմենք համանդրական դատարան եւ ասենք, որ մենք գտնում ենք, որ պարոն Թովմասյանը ուրեմն աշխատակարգային որոշման կայացման ժամանակ չի բարձրաձայնել իր անհամատեղելիությունը վարույթին եւ այդ հիմքով թույլ է տվել էական կարգապահական խախտում, այս որոշումը համանդրական դատարանի ես կհասկանեք, ասա ժողովուրդ ջան, մի վարկյան։ Այն որ պարոն Թովմասյանը դրա մասին այդ որոշման կայացման ժամանակ, որը եղել է հունիսին, չի բարձրաձայնել, դուք հունիսին իմացել եք, որոշումը կարդացել եք, չեք տեսել, բայց մենք այլ բան ենք ասում, արարքը դա չի, արարքը հետևյալն է, ասում ենք մենք պարոն Թովմասյանը վարույթի սկզբից մինչև վերջ չի բարձրաձայնել այս հարցը, չի բարձրաձայնել նաև այն ժամանակ, երբ որ Վահե Գրիգորյանը դիմել է եւ այլ դատավորների հետ մեկտեղ նաև իրան անդրադարձել, եւ վերջում, երբ որ չի բարձացրել այս հարցը, ըստ էության մասնակցել է ըստ էության որոշման կայացման։ Ասում ենք արարքը սա է։ Արարքը մենք ճիշտ ենք ասում, որ դա է, թե ճիշտ չենք ասում, որ դա է, դա ըստ էության որոշման կայացման փուլում կարող է անդրադառնալ։ Հիմա համանդրական դատանը պետք է նայեր դիմող կողմը որպես արարք ինչ է դիտարկում եւ դրանից երկու շաբաթ նայեր։ Հիմա եթե մենք ասում ենք ոչ վարույթի ավարտ ինքը չի բարձրաձայնել, դա նշանակում է վերջին տեղը, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել, որ այդ հարցին կատարվում է անդրադարձ, ըստ էության որոշումներ, որը սեպտեմբերի 6-ին է հրապարակվել։ Բացել ենք այդ որոշումը, տեսել ենք չկա այդ անդրադարձ, ասել ենք վերջ, մենք կարող ենք արձանագրենք, որ ամբողջ վարույթի ընթացքում այս հարցը տենց էլ չբարձրացվեց։ Այդ բայց սկսած երկու շաբաթյա ժամկետը պահպանված է։ Արարքը պետք է նայել օրենքը, նայել որ նա արարք է։
Հասկանալի է։
Չի կարա սահմանադրական դատանը դիմող կողմի փոխարեն որոշի, թե դիմող կողմը ինչը պետք է
դիտի։ Եվ շատ կարճեր նաև երրորդ հակափաստարկի մասին, որը ասում եք ամենավտանգավորը։
Երրորդը, ասեմ ինչի եմ ասում, ասեմ ու ասեմ ինչի եմ ասում, որ ամենավտանգավորը։ Երրորդը ասվում է հետևյալը, որ սահմանադրական դատանում ընդհանրապես կա երկու կառուցակարգ. Կարգապահական խախտում եւ էական կարգապահական խախտում, որը դատավորը կարա թույլ տա։ Կարգապահական խախտումները կարգավորում է սահմանադրական դատանի մասին օրենքի 82 հոդվածով, որը ինչ ասում։ Ասում է, եթե դատավորը թույլ է տվել կարգապահական խախտում, սահմանադրական դատանի այլ 3 դատավորներ պետք է այս հարցը բարձրացնեն, այս հարցը քնվի եւ ֆիքսվի, որ ինքը կամ չֆիքսվի, որ թույլ է տվել կարգապահական խախտում։ Էական կարգը ու սրա դեպքում ամենակարևորը հնարավոր 3 սցենար կա, եթե ֆիքսում են, որ կա կարգապահական խախտում. նախազգուշացում, նկատողություն, խիստ նկատողություն. Երկրորդը էական կարգապահական խախտումն է, որի հենց մենք ֆիքսեցինք, որ կա էական կարգապահական խախտում, լիազորությունը պետք է դադարեցվի։ Սրա դիմող սուբյեկտը այնտեղ 3 դատավորներն էին, ստեղ ազգային ժողովն է։ Եվ ինչ է ասել սահմանադրական դատանը։ Սահմանադրական դատանը ասել է, որ այ մինչև այս առաջին ընթացակարգով ես մի հատ չֆիքսեմ, որ ինքը թույլ է տրվել կարգապահական խախտում, ազգային ժողովը չի կարա դիմի ասի թույլ է տրվել էական կարգապահական խախտում։ Հիմա նախ ասեմ ինչի է սա սխալ, որովհետև եթե լիներ այս, նախ ոչ մի իրավական հիմք դրված չի սրա տակ, որտեղից ես կարողանամ հասկանալ, որ կառուցակարգը հետևյալն է, տենց բան չկա։ Երկրորդը, ուրեմն այս դեպքում ինչի ասա սխալ, որովհետև եթե այդպես լիներ, այն էական կարգապահական խախտման հիմքով դիմելու են երկու շաբաթվա ժամկետը, որ խոսում ենք, դրված կլիներ ոչ թե արարքի պահից, արարքը հայտնի դառնալու, այլ այս առաջի որոշման կայացման պահից։ Կասեին, սպասեք ՍԴ-ն հենց որոշումը կտա, որում դուք կտեսնեք, որ կարգապահական խախտում կա, այդ պահից երկու շաբաթում դիմեք։
Հասկանալի։
Եվ ինչի է սա ամենավտանգավորը։ Սա ամենավտանգավորն է, որտեղ ըստ էության ստեղծվեց ըստիս հակասահմանադրական պրակտիկա, թե ոնց պետք է աշխատի դատավորի լիազորությունների դադարեցումը էական կարգապահական խախտման դեպքում։ Հիմա ինչի է սա խնդրարույց, որովհետև եթե ստեղ անգամ ընդունենք, որ մենք այս մի դիմումով ժամկետ ենք խախտել, կամ որ այս կոնկրետ այս մի գործով պարոն Թովմասյանը իրականում անաչառ էր եւ խնդիր չկար, ստացվում է, որ հետագայում ինչ է լինի, ազգային ժողովը ոչ մի բան չի կարա անի սահմանադրական դատարանի դատավորը, քան դեռ սահմանադրական դատանի դատավորը,
այսինքն դա վտանգավոր նախադեպ
է, դա վտանգավոր նախադեպ է, որովհետև տրամաբանությունը հետեւյալ է։ Առաջ ոնց էր, առաջ հակառակ էր արված, առաջ ուրեմն պետք է սահմանադրական դատարանը դիմեր ազգային ժողովին, հիմա ազգային ժողովն է դիմում սահմանադրական դատեն, սա երկու առանձին սահմանադրական մարմին
գործարկված մեխանիզմներ
չի եղել նախադեպ, երկու սահմանադրական մարմին, ազգային ժողով եւ սահմանադրական դատան, մեկը մյուսի գործերի մեջ պետք է չխառնվի, բայց մեկը մյուսին պետք է հավասարակշռի, նշանակում է մեկը, որ սխալվի, մյուսը պետք է լիազորություն ունենա այս սխալը արձանագրելու, հետևանքները վերացնելու, եւ հակառակը։ Այսօր ստացվում է, որ ազգային ժողովը կախման մեջ է հավասարակշռելու սահմանադրական դատանը, հենց նույն սահմանադրական դատանից։ Հիմա այս հարց եմ տալիս, ասում եմ հիպոթետիկ, եթե անգամ sense եք ասել։ Հիմա որ եթե սահմանադրական դատանի ամբողջ կազմը ունենա նույն վարույթին չմասնակցելու հիմքը, սաղի մոտ նույն հիմքը արկա լինի, պարզա ոչ մեկ ոչ մեկի վերաբերյալ չբարձրաձայնի այդ հարցը եւ ըստ էության որոշում կայացնեք, մենք պետքա որպես ազգային ժողով սպասենք, որ դուք այդ սխալը գործած, դուք մի հատ ինքներդ ձեզ պատժեք, կոպիտ եմ ասում, որ բազմի ինչը չի լինելու երբեք, որտեվ եթե մարդը պատրաստ է ինքը իրան պատժի, ինքը սխալի սկզբանե չի գործում ուղակի, հետո նոր մենք դրանից հետո կարողանանք դիմել, ու հետո ո՞նց ենք այդ երկու շաբաթը ո՞նց ենք պահելու։ Չէ՞ որ արարքի պայից է մեր ժամկետը հոսում, եթե սենց բան ենք անում, այսինքն սա հակասահմանադրական ըստ էության նախադեպ է։
Այս անհամաձայնություններին ընդհանրք տալու ճանապարհը ո՞րն է։ Այսինքն դուք ունեք բողոքարկման հնարավորություն, ձեր հակափաստարկները
բողոքարկման հնարավորություն մենք չունենք սամանդրական դատարանի մասին։ Ոչ թե սամանդրական դատան, սամանդրական դատանի կայքում, երբ որ դրված է համապատասխան ակտը սամանդրական դատանի մասին օրենքը, այնտեղ նշվում է, որ դա բողոքարկելի է, բայց ներողություն, Արլիս ԵՀՄ կայքում արդեն երևում է, որ դրույթը ուժը կորցած է, հիմա շատ մարդիկ դրանից են խառնաշփոթի մեջ, իրականում նախկինում ոնց հասկանում եմ, կար բողոքարկման հնարավորություն հենց նույն սամանդրական դատարանին իրա իսկ որոշումը,
հա,
իրականում ես մեծ հաշվով համաձայն եմ, որ պետք է այդ ընթացակարգը երևի թե չլինի, որովհետև դա մի կողմից ստացվում է, որ որոշումը բողոքարկելի է, ինչը որոշակի պակաս երաշխիքներ ա տալիս անձանց բանի անաչառության շեմի տեսանկյունից։ Մյուս կողմից ինքը որոշակի առումով բուտաֆորիկ ա, որովհետև հավատալ, որ մեխանիզմը, որ մի մարմին է ինքը իր իսկ որոշումը անաչառ եւ անկողմնակալ կարա վերանայի, երբ որ այդ նույն դատավորները այդ որոշումը կայացրել են, ինքը մի քիչ արդյունավետության տեսանկյունից քիչ հավատալի է, բայց բողոքարկի պատասխանելով ձեր հարցին, չէ, չունենք բողոքարկման հնարավորություն։
Անգրիկոյան, մեր ժամանակը կարճ է, բայց երկու առանցքային հարց ունենք, որոնց պիտի փորձենք անդրադառնալ։
Փորձենք։
Այստեղ մի քիչ պարադոքսալ էր իրավիճակը Վահե Գրիգորյանի գնահատականների հետ կապված, քանի որ այս որոշումը կայացրել է դատարանի կազմը առանց Հրաչ Թովմասյանի եւ Վահե Գրիգորյանի, այսինքն գիտենք, որ այն կազմը մտածում է այս հիմնավորումներով, Հրաչ Թովմասյանը չէր մասնակցում, բայց զարմանալի էր, որ Վահե Գրիգորյանը իր հարցազրույցում նշեց, որ այս նախաձեռնությամբ դուք մազաչափ անգամ չեք մոտենում իրավիճակի հանգուցալուծմանը։ Վահե Գրիգորյանը ներողություն, ձեր այս խորհրդարանի ընտրած սահմանադրական դատարանի դատավորն էր, վայելում է խորհրդարանական մեծամասնության աջակցությունը, եւ ըստ էության չի կիսում ձեր քայլերի այսպես արդարացում։
Հիմա դա լավ է թե վատ։
Ուզում ենք հասկանալ ինչ է սա նշանակում։
Սա նշանակում է, որ մենք ունենում ենք եւս մեկ առիթ ավելի լիարժեք պատկերացնելու, թե ինչ բանա սամանդրական դատարան, ինչ բանա ազգային ժողով, եւ հասկանալու են պազի իրողությունը, որ երբ որ մի մարմին ընտրում է մի թեկնածու են էլ սամանդրական դատարան, բոլորովին պարտադիր չի, որպեսի այդ անձը միշտ կիսի։
Այսինքն սա լավ է ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով սա որպես երևույթ, որ սամանդրական դատարանի դատավորը, ով ընտրվել է քաղաքական մի մեծամասնության կողմից, հրապարակավ չի կիսում այդ, ուրեմն, ոնց ասեմ, այդ իրան ընտրած սուբյեկտի որովից է կարծիք, ինքը որպես երևույթ կարծում եմ շատ առողջ է եւ շատ լավ է։ Բովանդակային առումով ես պարոն Գրիգորյանի գնահատականի հետ համաձայն չեմ, բայց նորից շատ առողջ, շատ նորմալ է, որ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր կարող եմ ունենալ մի կարծիք, պարոն Գրիգորյանը կարող ունենալ այլ կարծիք։
Եվ վերջին, բայց ամենակարևոր հարցը, երբ այս օրերին խորհրդարանական մեծամասնության լրագրողները հարցնում էին, եւ ինչ է լինելու սրանից հետո, տարբեր պատասխաններ ենք լսել։ Ունենք տարբերակ պլան B, ունենք պահուստային նախագծեր, սրանով չի ավարտվելու։ Միգուցե այսօր մի քիչ բացեք փակագծերը ու ասեք, թե ինչ մարտավարությամբ եք շարունակելու։
Ուրեմն ասեմ, որ պետք է կրկնեմ ըստ էության նույնը, ինչ որ այսօր առիթ եմ ունեցել ձեր գոլեգաներին ասել, խմբակցության անունից հայտարարություն, որ խմբակցությունը գնալու այսինչ ճանապարով, այս պայն չեմ կարող նման բան ասել, թե առարկայական չեմ կարող ասել, թե մանդատի տեսանկյունից չեմ կարող ասել, որտեղ ես ֆրակցիայի ղեկավար չեմ, քարտուղար չեմ, չեմ կարող նման հայտարարություն անել։ Կարող եմ ասել միայն երկու բան։ Բոլոր գործընթացները, որոնք լինելու են իրավունքի եւ սամանդրության տրամաբանության մեջ, եւ չեն լինելու ծածուկ, տեսանելի են լինելու մեր հանրությանը։ Ինչի՞ եմ ես երկրորդը անընդհատ շեշտում, էլի սա էլ բացատրեմ։ Եթե ես պատկերացնեի, որ հետագայում կարող եմ մենք անենք, դուք չիմանաք, կոպիտ ասած, կհասկանա ինչ է այսքան հետաքրքիր, բայց ի՞նչ է լինելու հետո։ Ուրեմն կլինի, տարբերակ չունեմ, ինչ էլ անեմ իմանալու եք։ Երբ որ կլինի, կքննարկենք բոլորի կարծիքը, կլսենք ցանկացած հետևանքը։
Բայց դուք քննարկում եք արդեն տարբերակները։ Այսինքն գործընթաց հաջորդելու ես։ Խորհրդարանը
ձեռքերը ծալած ես հարցով հաստատ չի նստելու, քննարկումները շարունակվում են, այո։
Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մեր ռադիոլսողներին հիշեցնեմ, որ խոսում էինք ազգային ժողովի պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանի հետ, փորձում էինք հասկանալ, թե ինչու սահմանադրական դատարանը մերժեց ազգային ժողովի դիմումը և այն չընդունեց քննության։